на свежую голову. В эфире «Радио Промінь».
Вітання, шановні радіослухачі! Ви слухаєте спільний проект громадського радіо і радіо «Промінь» на свіжу голову. Зараз в студії працює Дмитро Тузов та Євген Павлюковський. Як завжди, ми спілкуємося з вами у прямому ефірі. Слухати нас можна на другій кнопці триспрограмного приймача на сайті промінь.fm. Є також онлайн-трансляція, працює наша студійна веб-камера. І так само наживо нас можна почути в інтернеті на сайті громадськерадіо.org. І за підсумками ефіру ви, як завжди, зможете прочитати і навіть долучитись до нашої дискусії як в ефірі, так і потім в інтернеті на сайті громадськерадіо.org. Ну, також до ваших послуг ФБ-спільноти «Променя» та громадського радіо на Твіттері. Спостерігайте за нашими такими найбільш яскравими повідомленнями. І далі ми переходимо до анонсу тем, про що ми будемо говорити впродовж нашого ефіру.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Мінські домовленості, як відомо, мають бути виконані до 31 грудня цього року. Натомість на Донбасі продовжують стріляти. Лише за офіційними зведеннями впродовж минулої доби один боєць загинув і один поранений. Це втрати з українського боку. Паралельно з цими подіями у Мінську відбувся черговий раунд переговорів про врегулювання конфлікту. І питання до вас, наші шановні радіослухачі, які зараз потрібні рішення з боку України для захисту свого суверенітету? Приблизно о 10:30 ми будемо говорити про те, що за заявою народного депутата України Мустафи Джемілєва Російська Федерація завезла в анексований Крим ядерну зброю. Які загрози це в першу чергу несе для самої України? Військові, політичні, екологічні та інші. Це приблизно буде о 10 годині 30 хвилин, тож приєднуйтесь до нашої розмови. З 11-ї години після випуску новин будемо говорити про те, що президент Російської Федерації Владимир Путін підписав указ про припинення Росією з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі щодо України. Які наслідки це матиме для української економіки і що означає це зникнення з полиць певних категорій російських товарів? А німецьке видання Bild пише про військові злочини Путіна в Сирії. Внаслідок бомбардувань Росією в Сирії гине цивільне населення, обмежується постачання гуманітарної допомоги. Цілями російської авіації стають лікарні, пекарні, склади з зерном. Російський президент Владимир Путін вже став одним з найбільших військових злочинців у Сирії, пише німецьке видання Bild. І питання до вас, шановні слухачі, чим закінчиться участь Росії в сирійському конфлікті? Ну, чому таке питання? Тому що, я думаю, що багато з наших співгромадян пам'ятають, наприклад, участь Радянського Союзу у війні в Афганістані.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Так, ну і ми починаємо з вами говорити про Мінські угоди, які мають бути виконані до 31 грудня цього року. Але зрозуміло, що залишилось лише трошки більше 2 тижнів, а основні пункти цих угод, як ми з вами знаємо, не виконані. Ну, чого вартий лише пункт про передачу Україні контролю над кордоном. Цього не сталося, більше того, відбуваються надзвичайно неприємні події, надзвичайно неприємні речі. Через кордон продовжується трафік як військової техніки, так і боєприпасів. На часі вторгнення чергового так званого гуманітарного кордону на територію України. І ви знаєте, що не лише українська сторона, і, наприклад, представники ОБСЄ фіксують, що після появи так званих гуманітарних конвоїв посилюються обстріли. Ну, до речі, обстріли не вщухають зараз, принаймні в кількох точках на Донбасі. Зокрема, поблизу Донецького аеропорту триває канонада. І в селищі Піски. Таких точок, в принципі, декілька. Зараз з нами на зв'язку експерт, власне кажучи, експерт з Луганська, Я просто назву цю експертку, її звати Лана. Не будемо відкривати всі подробиці із зрозумілих причин військово-стратегічного характеру. Та? Але от саме Лана володіє інформацією, що відбувається на окупованих територіях і до чого, власне кажучи, зараз іде підготовка. Лана, ви нас чуєте?
Да, здравствуйте,
приветствую вас. Так. Добрий день. Лана, ну почнемо, власне кажучи, із засідання в Мінську тристоронньої контактної групи. На вашу думку, чи вдалося там про щось домовитись?
Ну, ви знаєте, у мене взагалі виникають достатньо багато питань к останньому засіданню, тому що, к сожалению, по выборам они ни к чему не группы не пришли к консенсусу ни к какому. Это одно из основополагающих было
положень.
Да.
Що відбувається зараз на окупованих територіях? Яку активність ми спостерігаємо зараз? Ну, в принципі, можна говорити про обидва боки лінії розмежування.
Можна, звісно. Ну, давайте ми пройдемося. Я пишу основні положення, головні аспекти мінських договоренностей. Значить, смотрите. Отвод тяжелой техники. Неоднократно представители ОБСЕ фиксировали скопление техники в разных районах Луганской и Донецкой областях. Мы можем обратить внимание представителей миссии на такие объекты. Я хотела бы уточнить именно, какие это объекты. Значит, город Донецк – это предприятие «Химреактив». Замечено в районе 10 САУ там. Сейчас находится.
Це самохідні артилерійські установки. Це зброя заборонена мінськими угодами.
Да, повністю запрещены мінськими договоренностями. На заводі Топаз, на предприятии Топаз находится расположена военная база. Там находятся люди и техника. Техника гусеничная, танки Т-72. Также, значит, они выезжают на позиции постоянно и возвращаются обратно на базу. С позиции, естественно, обстреливаются позиции ВСУ.
Зараз ведутся обстріли, так?
Да.
Угу. Лана, я би лише хотів уточнити, що завод Топаз, Донецький завод Топаз, це відомий завод, який свого часу випускав не менш знамениті радіолокаційні станції «Кольчуга». Я так розумію, що зараз він цим не займається. Ви сказали, що зараз там фактично військова база бойовиків.
Да. Місні жителі відмічали, причому дуже багато лиц. Буряты именно вот дальних уголков России, скажем так. Значит, идем дальше. Предприятие Донгормаш, предприятие Рудченково. В городе Макеевка это МИСИ, предприятие горно-шахтной автоматики, тоже большой завод. Все эти точки у нас обозначены, и неоднократно нам сообщаются о том, что там находятся непрерывные ротации какие-то, заезд техники, выезд техники, ну, то есть там это все присутствует. Значит, город Горловка, Стервол, там находится техника и боевые машины РСЗО «Град».
Лана, я хотів би уточнити, це та техніка, яка там була відведена від лінії фронту, чи надходить через кордон, надходить техніка з боку Російської Федерації?
Ну, ви розумієте, коли, собственно, бойовики об'являли о том, що вони відводили техніку, приїжджали наблюдатели из миссии, они при них эту технику отводили, а затем обратно ее пригоняли на те же места. Так. То есть я не могу сказать, что именно эта техника пришла через... Замечались, конечно, какие-то перемещения через пункты пропуска Изварина, Должанский. Вот. Также мы имеем сведения о том, что железнодорожная ветка работает активно, но, к сожалению, ну, чтобы конкретно сказать, что мы вот так вот тут зафиксировали, мы не можем.
Лана, я поки що хочу запропонувати нашим слухачам підключитись до розмови за номером київської студії 044-239-6019. Та й ми запитуємо у вас, що має зараз робити Україна для захисту свого суверенітету. 044-239-6019. Будь ласка, телефонуйте. А з нами експерт, яку ми назвали просто Лана із зрозумілих причин, але ця людина володіє інформацією стосовно того, що відбувається на окупованих територіях. Лана, з ОБСЄ Олександр Хух заявив про те, що місія ОБСЄ збільшить свою присутність в зоні бойових дій. Як ви вважаєте, це може вплинути на ситуацію?
Ну, хотілося б вірити этим обещаниям, потому что, вы понимаете, если они будут действительно работать и боевики их будут допускать к тем местам, то это улучшит ситуацию, ну, безусловно. Но мы сталкиваемся постоянно с тем, что когда приезжают наблюдатели из миссии, то есть боевики сами решают, допускать их к объектам или не допускать. Вот такая вот, ну, такое положение сейчас. Безусловно. То есть, если они будут там через свое влияние добиваться...
Ну так, ну, в принципі...
...какой-то, да, то, естественно, это поможет.
Але ж зафіксовані випадки, коли їх просто не допускають до інспекції.
Так, да, 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 да. І вони об этом, ну, також сообщають.
Угу. Почули вас, дякуємо. Власне, у нас, я так розумію, на зв'язку буде найближчим часом ще один експерт. Нагадаємо, що це була журналістка з Луганську під псевдо Лана. Власне, чому псевдо, вже мій колега оголошував, власне, це зрозуміло. Ну що, продовжуємо спілкуватися. 239-60-19, телефон нашої студії.
У нас вже є слухач.
Є слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вітаю радіопромінь, усі України, мене звуть Яков з Харкова.
Вітаємо вас.
Дозволу шановних ведучих, я теж міг би бути вашим експертом, якщо б ви дослухалися до мене і не перебували, коли я кажу.
Ми вас слухаємо дуже уважно.
Також, шановні, я знаходжуся не в Луганську, не в околицях, а в Харкові. І тим не менше я бачу практично все те, що бачить ваш експерт на ім'я Лана. Більше того, я бачу ще щось. Мінські так звані домовленості – це фейк. Перше. Друге. Ви, шановні ведучі, здається, не читали ці мінські домовленості. А з них виходить, що Росія не має жодного стосунку до того, що відбувається на сході України. Вона себе позиціонує як незалежна...
Почекайте, по-перше, ні, ну послухайте, я не можу мовчати, коли ви робите такі закиди, правильно? Та з яких причин ви сказали, що ми не читали ці угоди? Коли у нас прозвучала Росія? Ми говорили про те, що Україна не відновила свій кордон, і це факт. В чому помилка ведучих? Поясніть, будь ласка.
Пояснюю. Ви постійно вживаєте в своїх повідомленнях російські.
Які російські? Ми запитали, чи надходить техніка з-за кордону з боку Росії. Нам експерт про це відповідав. У вас є сумніви, що техніка йде з боку Росії? Чи її беруть воєнторги в Донецьку і в Луганську?
У мене є сумнів щодо вашого ставлення щодо так званих мінських угод чи домовленостей. В мене є сумнів, що ви невірно вживаєте терміну.
Добре. Пане Якове, ми вас почули. Давайте на майбутнє більше конкретики. А з мінськими угодами ми, повірте, ознайомлені непогано.
Так, на зв'язку вже є Андрій Дігтяренко. Це головний редактор «Реальної газети», яка також виходила в місті Луганськ. А зараз Андрій працює в Києві. Андрію, ви нас чуєте?
Так, добрий день, Петро.
Доброго ранку. Пане Андрію, ну одразу до вас запитання. Прокоментуйте, будь ласка, результати засідання тристоронньої контактної групи щодо Мінську, зокрема, от ті вчорашні події, які там відбувалися.
Ну, дуже складно складно прокоментувати, тому що кожного разу результати обговорювання, які є в Мінську, не дуже співпадають з реальністю, яка потім настає. Тобто я би трошечки почекав і подивився, як всі сторони конфлікту будуть впроваджувати ці зміни. Тобто що скажуть сепаратисти, що скаже на це Москва і що буде дійсно робитися на лінії зіткнення.
Ну, там от є такі досить резонансні насправді заяви, зокрема от говорили про те, що реально обговорювали тему амністії власне учасникам оцих от незаконних збройних формувань, і власне вже українська сторона цю інформацію спростувала, але власне от від представника ОБСЄ була така інформація. А чи справді там йшлося про щось подібне, і на вашу думку, при яких умовах Україна все-таки могла б на такий поступ піти?
Ну, ось да, ось насправді такі питання, як амністія бойовиків, це одне з тільки одне з таких болючих питань. І навіть якщо українська влада там під тиском міжнародних організацій або Європи і США навіть згодиться на ці умови, це не значить, що українське суспільство їх підтримає. На мій погляд, дійсно головним завданням українського боку на цих переговорах це відновлення контролю над кордоном. Це близько 700 кілометрів, які йдуть вздовж лінії зіткнення в Донецькій і Луганській області. Якщо ця пуповина, яка зараз готує з Росії ці два створення ЛНР і ДНР, буде перерізана, то я думаю, що всі інші питання будуть вирішені дуже швидко. Тому що насправді зараз сепаратисти існують дуже штучно, вони не можуть відтворити власну економіку. Останні події це дуже-дуже добре показали, коли вони навіть без цієї гуманітарки або постачань грошей з-за кордону з Росії не можуть платити людям пенсії. Тобто перший шлях, на мій погляд, це перше відновлення контролю над кордоном. Друге, це встановлення якихось економічних зв'язків для того, щоб підтримати населення, яке там зараз як заручники утримуються. І третє, вже вирішувати, що робити з цими сепаратистами. І я вважаю, що якщо там відбудуться місцеві вибори, вони потрібні, я думаю, що вони будуть проведені в 2016 році, але вони повинні йтися виключно за українським законодавством на тих же умовах, як проводилися вибори на усіх інших територіях. І саме сепаратисти дуже бояться, що вибори будуть проведені за українським законодавством. І я думаю, що після цього, після цих виборів, вони як політичні суб'єкти будуть повністю знищені. А амністувати їх чи амністувати, це таке дуже другорядне питання. Це потрібно вирішувати вже після того, як ось ці кроки будуть проведені.
Ну, пане Андрію, ви зараз сказали, що там терористи і сепаратисти будуть знищені. Яким чином, фізично, шляхом військової операції?
Політично.
Тобто, ви вважаєте, що вони програють вибори, так?
Так, це безумовно. Вони самі дуже цього побоюються, і саме тому саме зараз вони знищують усіх конкурентів, навіть більш радикальних сепаратистів, як Луганську, тобто в Луганській частині окупованої території був знищений ватажок Павло Дрьомов. Тобто самі сепаратисти, ці режими, які зараз панують в Луганську і в Донецьку, вони дуже гарно розуміють, що вони в них немає жодної підтримки. Від них нормальні мешканці Луганської області відвернулися вже давно, так і навіть ті, які були орієнтовані на Росію, які були з цією ідеєю Новоросії зачаровані, навіть ці люди від них відвернулися. Тобто питання політичної смерті цих режимів – це лише питання часу і питання дійсних легальних виборів на цій території.
Пане Андрію, а от вибори – це ще й процедура, та? Це потрібно, щоб сепаратисти почали співпрацювати з Центральною виборчою комісією України, так? А відповідно до українського законодавства, щоб все це відбувалося, щоб мали доступ експерти, спостерігачі, журналісти, зрештою, поїхали на ці вибори з Києва та з інших міст України. А щоб зрештою, от вони просто... Ви зайдете на дільницю, де буде висіти прапор так званої ЛНР? Я думаю, що ні. Та? Тобто треба познімати ці прапори і повісити українські прапори. Це реалістичний сценарій?
Ну, я думаю, що якщо події будуть відбуватися так, як вони відбуваються останні декілька місяців, у сепаратистів не залишиться іншого варіанту. Вони будуть змушені це зробити, повісити українські прапори. Я думаю, що це дуже, навіть те, що думаю, це фантастичний сценарій, сам найоптимістичніший сценарій, але всі боки мінських переговорів ведуть до цього. І коли ми кажемо, що насправді там мінські переговори – це зрада України, я так не вважаю. Я думаю, що це дійсно для України навіть такі події більш вигодні. Да, ну, може, навіть в перші етапи будуть висіти там українські прапори, цих ЛНР і ДНР, але після виборів вони будуть зняти 100%.
Але от що цікаво виходить, постійно на цих мінських переговорах якось так піднімаються теми, які, в принципі, є другорядними, про що ми, власне, вже і визначили стосовно тої ж самої амністії учасників формування ЛНР та ДНР збройних, тому що мали розглядатися також справді і питання обміну полоненими, і конституційна реформа, ну, в якомусь вигляді, в якому вона там могла розглядатися, і, власне, вибори, але чомусь от саме це питання амністії, воно якось так, принаймні, в українській пресі вчора майоріло найбільше, так, Дмитро? От мені так, принаймні, здалося.
Ну, я ще раз можу повторити, що тому що це для українського суспільства є надболючішим питанням, яке може розколоти наше суспільство. Тобто буде дискусія, яка може всі інші більш позитивні результати цих переговорів звести на нівець. То я вважаю, що питання амністії повинно розглядатися вже після того, як можливості військової ескалації конфлікту буде зведено на нуль, і коли Україна отримає повністю контроль над цією територією. Поки що, на жаль, амністувати ми не можемо, і навіть ще ні за що. Да? Поки це зараз там немає контролю, дуже багато цих сепаратистів можуть створити дуже багато злочинів проти людей, які там, на жаль, мешкають. Ось коли все це відбудеться, коли ми встановимо повністю контроль над кордонами і навіть військовий контроль над всією цією територією, уже після цього ми зможемо казати, чи амністуємо ми їх, чи ні. Ну, це моя думка, і я розумію, що сепаратисти за систему амністії упруться рогом і будуть відстоювати її до останнього, тому що це питання їх власної безпеки. Але ми знаємо, що навіть зараз їх можуть знищити невідомі ДРГ, російські спецслужби, всіх тих, хто будуть спиратися цьому процесу. Ну, так, на мою думку, зараз розвиваються події. Я дуже сподіваюся, що вони будуть розвиватися так, щоб як можна менше людей, мирних людей загинуло. Ну, подивимося.
Пане Андрій, ну, мабуть, останнє питання до вас. Обмін полоненими, на вашу думку, до кінця року, принаймні, в якомусь вигляді відбудеться, тому що там стояло питання, зокрема, на цих перемовинах, щоб, власне, він відбувся, ну, якщо не в повному обсязі, то принаймні в якомусь більшому. А на вашу думку, можливо, таки потраплять українські громадяни, українські патріоти до своїх домівок?
Ну так, дійсно, навіть в такі агресивніші часи, найактивніші часи бойових дій, обмін полоненими вівся, і його вели волонтери, різні переговорні групи, які це робили на власний страх і ризик. Я думаю, що це дійсно можливо, і якщо... Ну, а знов таки, да, якщо тиск міжнародний буде досить великий, я думаю, що сепаратисти будуть змушені звільнити всіх наших полонених. Але, на жаль, дуже багато людей зараз зникли безвісти, і що з ними? Тобто вони можуть звільнити всіх, про кого знає українська сторона.
І ті, хто перебувають безпосередньо на території України, так?
Так, що є люди, яких вивезли взагалі за кордон. Mm-hmm. І навіть питання Надії Савченко і інших людей, яких зараз сидять в тюрмах і яких зараз судять в Росії, ну, це питання теж потрібно піднімати. Я думаю, що ми дійдемо до того, що Росія буде все ж таки визнана стороною конфлікту і теж повинна буде робити якісь кроки, які би максимально зводили на нівець ось цей конфлікт. Я думаю, що я сподіваюся, mm-hmm. що також Надія Савченко теж буде звільнена, ну, може, не ближайшим часом, але вже в наступному році.
Але найближчим. Почули вас, пане Андрію. Дякуємо, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Нагадаємо, що Андрій Дігтяренко, головний редактор «Реальної газети», був на зв'язку у нас зі студією. Ну, а в нас, насправді, Дмитро, я дивлюсь, що і часу на цю тему вже майже не лишається.
Так, дякуємо, Андрію.
Єдине, що хотілося б сказати, що справді ці мінські домовленості, які, власне, вже відбулися, ну, принаймні в тих кількостях, які вони вже є, то можна справді говорити про якісь, якщо не тактичні, то стратегічні результати.
Ну, можливо, до кінця року буде ще одна зустріч тристоронньої контактної групи.
На якій, власне, вирішиться, зокрема, хоча б питання полонених.
Власне.
Будемо на це сподіватися. Переходимо до наступної теми після композиції від гурту «Друга ріка». Залишайтесь на хвилях променя та громадського радіо.
Де стоїш, не рухайся, не дихай, стій, де ти стоїш, за мисом твоїх дихань, стій, там я прийду, обігнавши п'яних чаєм, стій, там або сядь, зачекай яскара зараз.
Так, ви слухаєте програму «На свіжу голову». В ефірі Євген Павліковський, я Дмитро Тузов. Ми продовжуємо говорити про такі важливі події для країни. Та й взагалі не лише для країни, я думаю, що для цілого регіону. Ну ось Мустафа Джемілєв заявив, що Росія завезла в анексований Крим ядерну зброю. Які загрози це в першу чергу містить для України? Військові, політичні чи екологічні? А загалом треба брати ширше. Я думаю, що треба говорити і про регіон Чорного Середземного морів, Європи і загалом Близький Схід, не так вже й далеко, а там також розгортаються абсолютно такі військові сценарії. Та і я хочу сказати, що от перші повідомлення про перебазування стратегічної авіації Російської Федерації на Кримський півострів, вони були ще рік тому. Тоді, значить, йшлося про перебазування кількох одиниць стратегічних бомбардувальників Ту-22М. І одразу це викликало запитання і занепокоєння у світової спільноти, тому що відомо, що це носій саме для ядерної зброї. А якщо є стратегічні бомбардувальники, то відповідно, що тоді ж припустили, що цілком може бути і цілком може йтися про розміщення, власне кажучи, ядерної зброї. Ну, ми з вами зараз згадаємо бекграунд, який складається зараз на Кримському півострові. Це, з одного боку, економічна блокада з боку України. Не знаю, наскільки вона є успішною чи не успішною, але насправді вона діє. І так само питання до того, чи дотримуються цієї економічної блокади інші країни. Тому що, ну, скажімо, в порти анексованого Криму було зафіксовано захід кількох кораблів і суден під іноземними прапорами. Це, звісно, спричинило певний такий дипломатичний скандальчик, але не дуже сильний. От, і ми з вами можемо бачити, що торгівельне ембарго витримується не завжди. Крім того, не так давно відбулась акція по енергетичній блокаді окупованого Криму, коли в Херсонській області було підірвано кілька веж електроопор. І в зв'язку з цим Крим було практично знеструмлено, тому що сам півострів не виробляє достатньої кількості електроенергії для забезпечення своїх потреб. Тоді одним із ініціаторів цієї акції виступили кримські татари, і головна вимога кримських татар було те, щоб на півострові припинили переслідування і репресії проти, власне кажучи, проти активістів Меджлісу і кримсько-татарської громади. Так от, що цікаво, що під час всіх цих подій репресії не були припинені, було проведено навіть кілька таких показових обшуків у лідерів Меджлісу. І, як ми з вами знаємо, оця енергетична блокада, вона була припинена так само раптово, як вона і почалася. І, можливо, не в повному обсязі досі припинена, але вже суто з технічних причин, але електроенергію зараз Україна вже відновила постачати на півострів. Ось. І далі це такий був невеличкий передмова до того, що відбувається, в якому стані зараз перебуває окупований півострів. І оце повідомлення народного депутата Мустафи Джемілєва, воно також збентежило дуже багатьох людей. Я думаю, що це будуть аналізувати і, власне кажучи, аналізують аналітичні центри багатьох держав, тому що фактично розміщення ядерної зброї, якби таке могло статися на Кримському півострові, воно змінює стратегічну ситуацію в усьому регіоні.
Ну, насправді так, Дмитро, це, мабуть, дуже не очікувана ситуація для як для України, і скоріше за все навіть для Заходу і для українських західних партнерів, тому що по суті це абсолютно, мабуть, навіть змінить якісь певні статті у військових доктринах країн, принаймні Чорноморського узбережжя. Ну, а в нас насправді на студії вже є наш гість, це Володимир Кушніренко, політолог, експерт з міжнародних питань. Пане Володимире, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Ну, насправді, якщо говорити про цю ситуацію, про те, що вже є в Криму ядерна зброя, або принаймні ця ядерна зброя там в якомусь вигляді вже починає з'являтися, тому що, знову ж таки, в заяві Мустафи Джемілєва ми чули, що там під Ялтою відновлюють ракетні шахти, які були в 90-х роках знищені, затоплені, і зараз от Росія практично проводить там якісь певні реставраційні роботи, і що вже найближчим часом, якщо там ще немає ракет крилатих, то вони там з'являться. Наскільки така ситуація, в принципі, є вірогідною от з вашої точки зору? Тобто, чи справді Росія в самого початку планувала, що от вона захопить Крим, вона створить там військову базу, і це буде не просто військова база, а це буде такий ще й певний її ядерна точка?
Ну, мені здається, що тут так от різко межу проводити між тим, що було до початку окупації, і те, що відбулося після неї, так проводити таку межу не треба. То, в принципі, Росія мала можливість її завести тоді. І, до речі, там були слабоядерні, да, на цих підводних човнах, які постійно ржавіли і щось витікало, і там реально були не дуже, як така, ну, забруднення навколишнього середовища було тоді вже. От, до речі...
Та, пане Володимире, ні, це дуже суттєвий момент. Я тут хочу уточнення. Україна мала статус без'ядерної держави, і в угоді про розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації було прописано неможливість завезення ядерної зброї на територію України. Тобто, якби це сталося, це призвело б до величезного скандалу. Навіть тоді, от, в тих умовах, якби це було, якби був зафіксований такий факт. Можливо, якимось чином нелегально це можна було зробити, але існував величезний політичний і дипломатичний ризик.
Абсолютно чітко ви зараз відповіли на це запитання, яке мені поставили. Те, що нелегально, легально, факт повинен бути встановлений. А враховуючи тот безлад, який був на той момент і в Україні, і в Російській Федерації дотепер, це можна було чітко оминути, якщо була якась потреба. Зараз змінилася ситуація в світі в цілому. Зараз з'являються зовсім інші потреби той же самий і місце Російської Федерації в цих подіях. Тому, якщо говорити, знаєте, от коли є такі твердження з приводу дипломатичний скандал, тому подібне, він більш характерний для якогось європейського дискурсу.
Ну так, але ядерна зброя, вона фіксується і засобами міжнародного спостереження, і тими ж супутниковими системами. Це не так просто атомну бомбу заховати.
Ні, абсолютно з вами згодний. Але ж не тільки атомна, те, що вам сказав за підводні човни, те, що там були, ми ж знаємо, що на території тої ж самої акваторії Чорноморської, в російських базах були підводні човні, які мали в собі цю небезпеку. Це по-перше. Тому що зараз, коли ми кажемо про ядерну небезпеку, це дуже широкий спектр небезпек. Це не тільки пряма ядерна там зброя, да, чи там носії, чи дуже багато компонентів, які можуть призводити до непередбачених наслідків. Тут інше питання дуже важливе. Коли на початку, ви пам'ятаєте, коли статус отримала без'ядерної держави Україна, куди пішли, куди арсенал український? Куди
вивезений пішли? В Росію був.
Абсолютно. І це було під наглядом кого?
Ну, міжнародних спостерігачів.
Абсолютно правильно. І коли це робилося, враховуючи той стан Російської Федерації, який був на той момент, пам'ятаєте, це 92-й рік.
Ну, він не дуже відрізнявся, скажімо так, від українського.
Він не дуже. Ні, він відрізнявся якраз в гіршу сторону. Тому що, пам'ятаєте, які були центробіжні процеси. 93-й рік прийняття декларації про суверенітет Татарстану, події в Чечні. Дуже багато чого було тої ж Російської Федерації. З точки зору небезпеки, чи навпаки питання безпеки.
На увазі, хаос приблизно там той самий.
Абсолютно.
Відбувався.
Тому туди зброю перекидло, хоча, до речі, утилізація чи там збереження то в європейських і ось там натовських базах було найближче.
Ну, да, але тоді в тих умовах Росія виступила би проти, скажімо, вивезення української зброї в країни НАТО. Ну, уявляєте собі.
Росія тоді взагалі нічого не могла виступити. В 92-му році був підписана хартія, дуже цікава, Сполученими Штатами Америки, де повністю, ну, фактично, суть цієї хартії була то, що російська політика зовнішня ложилася під американську, чітко. Єльцин тоді там дуже багато що робив з приводу гармонізації. І тут момент дуже, коли вони це робили, вони, мабуть, ну, не дурні, Захід не такий дурний, як ми намагаємося. Ну,
а ми не намагаємося сказати, що...
Намагалися раніше навязати.
Абсолютно. Ну, я маю на увазі зараз, що існує така от точка зору. Ні. Це все...
То Задорнова хіба, що існує така точка зору.
Абсолютно згодний з вами. Тому, звичайно, це все прораховувалося. Про те, що треба, ну, коли вони перекидали тоді зброю. Таким чином, я не дуже, ну, можу так от гульно казати про те, що от Росія зараз з точки зору ядерного питання, вона дуже небезпечна для світу. Моє переконання, як експерта, те, що тут є серйозний контроль тих же самих ядерних держав, і, як Росія каже, партнерів. І тому є один момент, це момент звичайного озброєння, там, дії Росії, а є інше, що торкається міжнародної безпеки. І тому, ну, під цим кутом також слід це розбирати, що не все так однозначно тільки з боку Росії. Угу. Тут є свої процеси, про які ми... Ну...
Що, до речі, ще цікаво. От, насправді, якщо говорити про зброю в принципі, яку має Росія, це це далеко не найновітніша зброя порівняно з там іншими країнами-членами НАТО, наприклад.
Ну, Росія це яскраво продемонструвала збитим Су-24 бомбардувальником.
Абсолютно вірно. От я
пілоти якого навіть не зафіксували ракету, яка була б у них випущена. І вони про це сказали. До речі, це промах російської пропаганди, яка видала все це в ефір. Уявіть собі, пілот говорить, що ми ракети не бачили. Це означає, що системи ПРО на борту літака просто не фіксують.
Справа в тому, що ну вже була інформація в ЗМІ, що власне такі літаки вони були там на озброєнні приблизно в 70-х роках, так і власне те, що на них там якась новітня електроніка навіть ставиться, це далеко не завжди допомагає. Так, от стосовно ядерної зброї, якщо говорити, вона в Росії приблизно такого ж періоду, як і ці літаки-бомбардувальники, чи все-таки там вона якось більш-менш до якихось світових стандартів підходить? Ну, принаймні всі ці ракети, пускові системи, вони більш-менш новітні, чи вони так само просто там законсервовані ще з часів холодної війни там і якихось пост?
Дивіться, я не будучи дуже жорстким спеціалістом цього питання, але ж ну, перебуваючи в дискурсі, моніторингу експертів російських, перш за все російських, не тільки, які говорять про стан ядерної, ну, ядерної зброї, хочу сказати, ситуація там дуже плачевна. Вони реально не могли нічого. Там є певні, ну, знову таки, як не фахівець, те, що передаю, те, що чув від фахівців, те, що є певні потреби, якби, обслуговування ядерної зброї. Через це треба спеціальні наукові прикладні бази, які Російська Федерація вже втратила реально. І з приводу стану ядерної зброї в Російській Федерації, на мій погляд, з точки зору знову таки аналізу експертного середовища і російського, і зарубіжного, хочу сказати, що небезпека в тому, що наскільки контрольована чи не контрольована ця зброя, наскільки вона вже вийшла, ну як не тільки морально устаріла, а ще й технічно
і фізично
застаріло.
Ну, власне, супутники, вони, як вже ми зрозуміли, запустити без нас не можуть. Ракети в них теж падають.
Так, і тут якби ситуація така, що ми повинні розуміти, що в Російській Федерації, ну, може, кращий піар з приводу подій, які у них відбуваються всередині країни, але ж процес цього хаотичного розпаду, він характерний як і для нас, так і Російської Федерації. І от небезпека, мені здається, дуже і для Криму, в тому числі, от, до речі, це серйозно, ще треба сфокусувати свою увагу, це те, що екосистема Криму дуже критка. І будь-які втручання в неї за допомогою техногенії, воно може призводити до цих.
Дякуємо. З нами був Володимир Кушніренко, експерт. А і на зв'язку з нами зараз Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, політичний аналітик. Пане Олексію, ви нас чуєте?
Так, я чую вас.
Так, та вітаємо вас. Ми тут обговорюємо, чи взагалі може Путін піти на такий крок, щоб перетворити, уявіть собі, наш Крим, та це курорт, це санаторій, на ядерну базу. Як ви вважаєте, навіть виходячи з тієї геополітичної ситуації, яка зараз складається в світі і в регіоні, він може піти там на такий крок?
Ну, дивіться, повністю виключати цього, звичайно, не можна. Тим більше, що, розумієте, були підозри, що Росія використовує ядерну, вірніше, що вона заводить ядерну зброю ще тоді, коли Крим де-факто був українським, але на базу в Севастополі. Ми не могли все проконтролювати, і тоді, власне, існували побоювання, що Росія може завозити ядерну зброю. Ну, тим більше, очевидно, зараз. Ну, стосовно того, що ми говоримо і про наш Крим, і про... Ясно, що це порушення, міжнародних договорів, тому що Крим – це в міжнародно-правовому плані це територія України. На території України немає ядерної зброї. І це якраз зафіксовано в тому числі і тими документами, і тим же самим Будапештським меморандумом, який підписала Росія. І
ну, вони ж це не визнають зараз, цей статус Криму.
Вони кажуть, що Крим це їхня територія, і тому, мовляв, вони можуть робити те, що вони можуть робити. Очевидно, що це йде в суперечність міжнародним договорам, в тому числі договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого свого часу приїжджала Україна. Але зараз ми маємо справу дійсно з цинічною позицією російського керівництва.
Пане Олексію, а для чого на вашу думку це робиться?
Те, що Росія робить зараз в Криму, в тому числі з ядерною зброєю, насправді воно має контрпродуктивні наслідки для Росії в міжнародному плані, тому що порушення Росією міжнародних договорів, вона змушує інші країни і тих же самих американських союзників і в Європі, і в Азії шукати більших американських ядерних гарантій. Тобто замість того, щоб, скажімо, розмивати, вбивати клин між США і Європою, США і Азією, насправді ту політику, яку зараз проводить Росія, вона якраз змушує такі країни, як Японія, Південна Корея, там Філіппіни в Азії або американські союзники в Європі, шукати більших американських гарантій.
Пане Олексію, я повторю питання. А для чого, на вашу думку, Росія це робить? Це шантаж, чи це, можливо, справді якийсь силовий сценарій готують, ну, принаймні, чи це якийсь інструмент стримування вони хочуть там розмістити?
Ну, дивіться, насправді я, скажімо, і не певен, що якби в остаточному варіанті дійсно буде розміщена ця ядерна зброя, але це якби спроба залякати Захід неконтрольованістю, розумієте? Тобто зараз я кажу, що є така політика мавпи з гранатою, да? І якщо ми розуміємо, що граната є в руках цієї тварини, то інші люди намагаються від неї відійти. Вони намагаються не зв'язуватися з нею. Таким чином, якби Росія, вона шантажує Захід, вона каже, от бачите, який... Путін каже, я не контрольований, краще мене не чіпайте, я... краще зі мною не зв'язуватися. От я думаю,
пане Олексію, почули вас. На жаль, час у нас вже підтискає. Дякуємо, що знайшли хвилинку вийти до нас на зв'язок. Олексій Гарань, політолог та, власне, експерт з міжнародних питань, так само був на зв'язку у нас зі студією. Ну, ти знаєш, Дмитро, от ти особисто віриш, що, власне, ядерна зброя в Криму з'явиться?
Ну, я думаю, що це справді залякування, і те, що сказав зараз Олексій Гарань, що поляризація відбудеться суспільства, і ті союзники європейські, союзники, які лояльні зараз до Путіна, вони можуть переглянути свої стратегії стосовно того, відміняти чи не відміняти санкції, стосовно їхньої позиції, наскільки бути жорсткими в перемовинах з Росією. А мене тут ще цікавить позиція самих кримчан. Чи розуміють вони, що зорієнтовані на туріндустрію в разі статусу ядерної точки, та вони втратять всі свої бізнеси.
Навіть у випадку, якщо Крим повернеться до України. Ну що ж, будемо сподіватися, що, власне, цього не станеться, саме розміщення ядерної зброї, я маю на увазі. Програма «На свіжу голову» повернеться до вас вже наступної години. Залишайтеся на хвилях «Променя» та «Громадського радіо».